13. sati.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Poštovani slušalci, evo čuli ste glas naše današnje gošće, doktora Ljubice Rosić, polonistkinje. Govorimo o njenim doprinosima u oblasti prevodne književnosti s poljskog jezika, posebno o njenom radu na raščitavanju dela Česlava Miloša. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Ova mala pauza je dobrodošla u stvari u tok koji ćemo razviti ovim razgovorom. Nije lako na stranom jeziku, bez obzira što ste vi u tom jeziku kao i u srpskom, obratiti srpskim slušalcima, je li tako? Zato je bio mali zastoj na početku emisije.
Nije zato. Nije, malo sam bila zbunjena vašom organizacijom.
Znate, organizacija je dogovorena, dobro, nije važno, sve je u redu. Čuli su naši gosti kako zvuči poljski, a nadam se da ćemo u toku emisije bolje biti organizovani, pa da ćete u jednom momentu nešto i reći što je značajno kada je reč o Česlavu Milošu i posebno njegovom delu Zarobljeni um. Ljubice, da ne gubimo vreme, ja ću vas najpre pitati kako ste se vi opredelili za studije polonistike u vreme kada ste se upisali na Beogradski filološki fakultet. Pretpostavljam da je bilo veoma malo zainteresovanih za ovaj jezik.
To je vrlo interesantno pitanje. Pošto sam ja završila treći beogradski jezički smer i jako sam voljela francuski. Ja bih sigurno studirala francuski i uopšte francusku kulturu sam voljela. Međutim, bojala sam se da ću posle završenih studija morati da radim u nekoj školi, osnovnoj ili srednjoj. To uopšte nisam voljela. Tako da sam upisala klasične jezike, latinski i grčki, međutim nisam imala dovoljno znanja pošto su drugi studenti bili po završenom klasičnoj gimnaziji. I u novembru sam odlučila naglo da pređem na neke druge studije. Javila sam se na polonistiku, dakle, ruski me nikad nije privlačio, na polonistiku i ispostavilo se da sam ja jedini student. I to posle 4 ili 5 godina niko se nije upisivao na polonistiku i pre toga obično su studenti koji su studirali ruski, pa ako su dobro, ako ih je zanimao poljski, prelazili na. I sad, zašto sam baš poljski? Pored filmova koje sam u to vreme gledala, knjiga koje sam čitala, najviše je kriv za to, da kažem, Ludvig Zamenhof, tvorac Esperanta. Pošto sam ja već u osnovnoj školi išla na neki kurs, on se lako uči i odlično sam govorila kao svi, znate, lako se nauči, lako se zaboravi. Ali meni se to dopadalo. Lekar koji je iz Bjalisoka, u sredini koja je imala 6 nacionalnosti, stvorio je jezik da bi se svi sporazumevali. Eto, toliko. Ja sam bila jedini student i slušala sam predavanje uglavnom sa rusistima, a njih je bilo 100. E sad, sve ostalo morala sam sama da radim.
Da, a kako je sad? Vi ste bili profesori na Beogradskom univerzitetu, na našem filološkom fakultetu u Beogradu, ali ste bili i profesor na Prištinskom univerzitetu.
Jeste.
Možete li da komparirate Kakva je sad situacija sa studentima poljskog i koliko su zainteresovani za poljsku književnost i jezik?
Mislite kod, u Beogradu? Pa znate kako, nikada se na polonistiku ne upisuju oni najbolji. Oni idu na engleski, na neki, ali posle se ispostavi da imamo vrlo interesantne studente. Uvek se po nekoliko njih, znate, izdvoji. Najgore je što oni posle završenih studija nemaju nikakav posao obezbeđen. Tako da neki odlaze u Poljsku, trenutno ih ima, znam, nekoliko u Poljskoj. Neki nalaze neke vrlo slabo plaćene poslove, znate.
Ali neki postaju književni prevodioci.
A neki postaju. Evo imamo nekoliko izvrsnih mladih prevodilaca.
I vi ste i književni prevodilac?
Književnih prevoda, jeste. Jer je, to sam još više voljela, to mi kao hobi bio, znate, kada odužim ovo za platu, kada održim te časove, onda imam tu udobnost da prevodim. Da.
Vi ste veoma mnogo uradili u ovoj oblasti i cenjeni ste podjednako i u našoj sredini, ali veoma mnogo i u Poljskoj.
Više.
Pa dobro, više. Uvijek je to tako.
Da,
kada je oblast kojom se neko bavi usmerena i ka području jezika koji je vama posao, da bivate mnogo poznatiji, eto, u toj sredini gde možda veći doprinos dajete ako prevodite naša dela, recimo na poljski, ali ja mislim da ste vi etabliran prevodilac i sa poljskog na srpski, veoma poznat u Srbiji i u regionu, eto sad je to popularna reč, a sama činjenica da ste dobili prestižnu nagradu Miloš Nađurić govori o vašem značaju. Ta nagrada je izuzetna koju dodeljuje Udruženje književnih prevodilaca Srbije.
Da, to mi je draga nagrada za to što su mi dodelili na neki način kolege moji prevodioci. I zato ako vas kolege ocene taj vaš rad, vaše prevođenje je kao dobro, onda je meni to drago je.
Da, a imate i jednu nagradu Udruženja pisaca i kompozitora Poljskog udruženja. Isto je prestižna nagrada za istaknuta dostignuća u oblasti prevođenja poljske književnosti.
Jeste, to je, jako se radujem i mislim da su odlučili te godine da nagrade baš mene, donekli i zbog Čestova Miloša, jer Miloš je negde govorio da sam ja njegov prevodilac i interpretator njegove književnosti. I onda kad su novinari pravili intervjue sa mnom, stalno su isticali to, interpretator, znate, dobro to prevodilac, ali interpretator njegove književnosti. Zato sam ja tog dana kad sam dobila, to je bilo u novembru negde, i to je moj poslednji put sam videla Miloša, nagrada mi je dodeljena u Varšavi i sve je bilo, pošto sam u to vreme radila, imala sam časove sa studentima, to je bilo 2002. kažem u novembru, sve sam morala da obavim, jel te, a onda mi je ostalo malo vremena i rekla sam, ja moram da odem u Krakov, najviše
gde je Miloš živeo.
Jer
o vašem poznanstvu sa Česlavom Milošem i radu sa njim i intervjuima koji su nastajali posle, mi ćemo govoriti u drugom delu razgovora, a ja sad da iskoristim priliku i da kažem da ste vi i uradili knjigu Istorija poljske književnosti do 1914. godine, koju je objavio Zavod za udžbenike, da ste radili kao lektor srpsko-hrvatskog jezika na Jagiellonskom univerzitetu u Krakovu i kao viši predavač na katedri za slavistiku Adam, kako se kaže,
Mickević.
Evo da naučimo. Ne Mickijević, kako mi kažemo, mi po srbljeno govorimo. Znači, Mickević. Dobro. Da predahnemo, pa ćemo nastaviti naš razgovor.
Pod niebem biało-czarnym ludzie są wycięci z szarych stron, ze środka ksiąg. Piękni są z romansu tła, zmęczeni
Beethoven u galeriji. Novi ciklus koncerata Radio Beograda 2. Od septembra u galeriji RTS uz direktan prenos na Radio Beogradu 2.
Nastavljamo naše razgovore o polonističkim temama sa našom gošom, doktorkom Ljubicom Rosić, univerzitetskom profesorkom. Ljubice, evo, mi smo se dotakli teme o Česlavu Milošu, najavom da ste vi imali priliku da s njim razgovarate, da se družite, da prevodite njegovo delo. Drugi prevod koji je uopšte urađen u nas, to je vaš prevod i objavila ga izdavačka kuća Pa ideja, prevod Zarobljenog uma. A 1985. Prvi prevod u Jugoslaviji učinio je Petar Vujičić sa pogovorom profesora Nikole Miloševića. To je možda i najobimnija studija u nas u kojoj profesor Milošević govori o oblicima totalitarizma. Šta je vas opredelilo za prijavljivanje doktorata na temu koja je bliska bila najpre Česlavu Milošu, to je oblast eseistike, a onda vama kao nekom ko je prepoznao njegovu preokupiranost tim žanrom, da uradite tezu o recepciji
eseistike
Česlava Miloša?
Prvo da vam kažem, ja sam 85. godine imala, da kažem, jedan bliži susret s Milošem. Pročitala sam, odnosno prevela njegovu knjigu razgovora, i to je bilo zaista dragoceno delo. Veliko interesovanje su pokazali ljudi, jer su hteli što više o njemu da saznaju. Nisam ni ja znala do 80. godine ništa. O Milošu nekoliko pesama, ono što je Vujčić prevodio, jer iz inostranstva nisam dobijala časopise. E sad, kad sam otišla u Poljsku 91. godine, katedra nije postojala. Ja sam otišla da bi se zajedno sa kolegama osnovili tu katedru za srpski jezik. To vreme, svi ga se dobro sećaju, znate kako je bilo tih godina, ja sam bila da jedina Srpkinja u Poznanju. Imala sam jako mnogo vremena, jer pored druženja sa nekoliko koleginica i tako, imala sam i časova, sa ostalim vremenom nisam znala šta da radim, voljela sam da čitam, i jako me zainteresovao Miloš, kako to kad govori u tim dnevnim intervjuima, skoro svakodnevno su izlazile njegove izjave o Srbiji, nimalo zgodne, pazite, da Srbiju treba, da srpske intelektualce treba...
Prozivao je srpske
intelektualce, jeste, naravno, akademiju nauka.
A pri tom je dopisni član Srpske akademije i nikad nije napustio Srpsku akademiju nauka i umetnosti.
Kod kuće sam čitala, jako me je interesovalo, počela sam da čitam njegove eseje. Sad, znate, on ima drugu Evropu, to je lako za čitanje. Snoviđenja nad zalivom San Francisco, ni to nije te, ali Zemlja Ulro je, na primjer, teška. Sve ukupno, želela sam da što bolje, da ga shvatim, šta on u stvari hoće. Jer, s jedne strane, kritikuje u dnevnim novinama Srbe, a u tim esejima stalno najčešće napada Poljake i govori o sukobima koji su postojali, jer mi mislimo da su samo kod nas postojali između Hrvata i Srba. Ne, isto Poljaci su imali, da ne, već o, sa Rusima, to je poznato, sa Ukrajincima, sa Litvancima, i on nikad nije stajao na stranu Poljaka, čak dotle da ga je najveći milošolog Aleksandar Fjut u jednoj knjizi koju sam ja prevela kasnije ovde, knjigu razgovora, prkosni autoportret, pitao, pa dobro, a zašto vi stalno kritikujete poljski nacionalizam? Zato mi ne treba da se nađemo pogođeni što je nas kritikovao.
A što je nas kritikovao? Da li je njemu smetalo nešto što smo mi iz komunizma ušli u neku drugu fazu?
Upravo to. On mi je tako i rekao u jednom razgovoru. Ja sam očekivao da kada izađete iz te faze komunizma, da nećete pravo u nacionalizam. A to se upravo dogodilo i on je bio razočaran. Jer njemu je, ne zaboravite, 80. godina do 85. 6. njemu je bilo najzgodnije da dolazi u Beograd, u Jugoslaviju.
I bio je sjajno priman, kao Josef Brodski i mnogi drugi.
Da, i on je bio srećen i govorio da su... neko mi je rekao, tako govori, neko mi je rekao da je moj zarobljeni um Biblija srpskih intelektualaca. To znači da su one meni odlično razumeli, sa čim se ja ne bih baš složila sasvim, jer ja sam kasnije u disertaciji pokazala, znate, jedan deo je razumeo, a veliki deo nije. I kako da vam kažem,
ali ga je razumeo u tom času odlično profesor Nikola Milošević. Međutim, dolazi do zaokreta u recepciji.
Sada ću vam reći, dela. Da li ga je razumeo? Razumeo ga je, naravno, ali iz nekih razloga.
U tom času.
Ali iz nekih razloga. On je stao na istu stranu kao mnogi veliki književnici, poznati književnici, poljski Herling, Gruđinski ili kao Gjedrović, direktor instituta, da Ketman, o kome je Miloš govorio u toj knjizi, da on nije...
Objasnite tip Ketmana, čoveka koji nosi atribuciju.
Da, sad nosimo i maske doslovno, a inače.
Ali ovo su epidemiološke uopšte maske, nisu to maske Ketmanovskog tipa.
Ja mislim da su i one Ketmanovske.
One nas čuvaju, ne možemo mešati epidemiološku situaciju sa nekom koju je Miloš
one nas objasnio čuvaju, mislite zarobljenom. Da nas te Miloševe čuvaju?
Pa ne, nas epidemiološke maske čuvaju, a Miloševe su nešto sasvim drugo. To su Ketmanovske maske, ali objasnite šta znači Ketman? Kakav je to čovek?
Ukratko da vam kažem. Reč Ketman je Miloš pozajmio od jednog diplomate francuskog, Artura Josefa Gobinoa, koji je dugo radio u islamskim zemljama i video je, pošto je muhamedanska ta islamska vera stroga jako i ljudi nikako ne mogu da ispune sve zahteve te vere, onda počinju jedno da govore, jedno misle, drugo govore, a na treći način radi. E, sa tim je on uporedio ono što se događalo u Poljskoj. I tu se nisu složili profesor Milošević i Miloš. Znači, profesor Milošević i mnogi Poljaci, istaknuti Poljaci, smatrali su da je Ketman nastao samo zbog prisile, zbog staljinizma, zbog terora, znate. A Miloš je smatrao da nije samo zbog terora, da je nastao i zbog ugodnijeg života, znate. Naročito se to odnosilo na njegove kolege umetnike. Jer, kao što kaže Zbignjev Herbert, tu se složio sa Milošem, nisu nagrađivani ni profesori univerziteta, ni inženjeri. Nikome nije bilo u tom komunizmu tako dobro kao umetnicima. Jer su pozivani u Belveder, imali su svoje odmarališta, knjige osigurana izdavača i tako dalje. Ono što bismo mi želeli sada. U čemu se nije složio, s tim se nije složio profesor Milošević. Znači,
ali koja je konkretna situacija izazvala profesora Miloševića protiv stavova Česlava Miloša i ti napisi u NIN-u su bili veoma aktuelni.
To dolazi kasnije.
A u momentu kada piše pogovor za knjigu u prevodu Petra Vujičića, profesor Milošević njega naziva Montenjem 20. veka.
Reći ću vam, čim je došao 85. godine prvi put i mislim da ste mi rekli da ste i vi bili na tom skupu.
Ja sam i izveštavala za borbu.
I tada ga je nazvao Montenj 20. veka. On je mnogo učinio, kako sam kažem, mnogo je učinio da se zarobljeni um prevede. Samo pitanje je, ako smo mi bili slobodna zemlja, kao što su svi intelektualci redom govorili, jer tamo je gvozdena zavesa, znate, tamo se ne može u Varšavi ili u Pragu, ali mi smo bili slobodna zemlja, tako su oni smatrali. E ako smo bili slobodna, onda zalaganje profesora Miloševića nije bilo potrebno. Prvo je to, a drugo, onda...
Zašto nije prevod ranije urađen?
Ranije, bravo. Da. I to ste dobro rekli, jer kad je preveden, Vujčić je imao jako mnogo posla, zato je to išlo bez nekih njegovih objašnjenja. Prevodio je knjigu za knjigom, ali kad je preveden Zarobljeni um, izašao je u 10.000 primeraka 85. Pa sledeće godine još toliko, izdao ga je Bix. E sada, vi ste me pitali
za taj govor koji je održao.
Eto, dolazi Česlav kasnije. Miloš. Prvo je iz tog velikog obožavanja.
Koja je to godina?
Ovaj 94. Da. Godine u Odeonu, jeste 1994. Da. U Parizu je jedna grupa intelektualaca, ali tu je bila najmarkantnija ličnost je bio sam Česlav Miloš, kako nas izveštava Branka Bogavac, članak je izašao o tome u Ninu, i on je sa grupom mladih tih intelektualaca koji su bili, da kažem, protiv Miloševića, protiv tog režima, govorio da je za sve kriva Srpska akademija nauka i da sve su krivi intelektualci. Naravno, to nije bilo tako. Ja sam posle u razgovoru, videli ste onaj razgovor, da. Pokušala da mu...
Ja sam sve vaše razgovore vama zahvaljujući pročitala, koje ste vi imali sa Milošem.
I naravno, to je, odmah je na to reagovao profesor Milošević, jer on je bio antistaljinista, antinacionalista.
A bio je i srpski akademik.
A bio je srpski akademik i mislim, i on je imao razne neprijatnosti tokom, malo su ga nagrađivali, više ili neke nagrade je odbio. E, on je bio razočaran i odmah je odgovorio Milošu, vrlo oštro mu je odgovorio i rekao da je to samo u stvari halo efekt te grupe okupljene oko njega. Ja sam ga pitala, pa zašto ste tako, kaže, ja sam i u Rimu tako govorio. Ja kažem, a zašto ste tako govorili? Znate, on je ipak bio u godinama. Rekao je, pa znate, ja sam razgovarao sa svojim mlađim kolegama, tu je bila i Susan Sontag i znate, oni, ona grupa, već da ne pominjem, crna grupa, i ja smatram da su oni honorable, oni su čestiti, jel ne? On je smatrao tako. I ja mislim da je kasnije, kad sam posle bombardovanja išla kod njega, da je on promenio to
mišljenje. Česlav Miloš je bio očigledno malo i kontradiktorna ličnost, a to ćemo se, nadam se, uveriti kada nam budete govorili o njegovoj zbirci pesama koju je napisao u 92. godini i šokirao poljsku javnost tada, kao što je te godine kada je u Parizu 53. objavljen Zarobljeni um, šokirao
podjednako
i poljsku javnost, ali Francuze, nije mu levica francuska bila baš da naklonjena. U Poljskoj, samo recite, kad je prvi put objavljen Zarobljeni um?
Ja sam vam 89. godine.
Vi ste pogrešno rekli 91.
Da, sam pogrešila.
Evo sad smo ispravili. Da predahnemo, pa ćemo nastaviti naš razgovor.
Jak ster dla okrętu,
aby kraj się nie pogrążył w otchłani zamętu. Cechą władzy sprawiedliwej jest szacunek władcy. Do poddanych tak mawiają najlepsi doradcy. Władzę swą wybiera naród, dlatego powinien władzę swą szanować, z tego demokracja słynie. Daj, 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 daj. Zawierzę przykład z króla słońca, a jej wzrok i słuch dosięga ledwie biurka końca. Naród zaś czasami żąda cudów manny z nieba, zamiast swoją pracą pomóc, gdy potrzeba chleba. Dobrze będzie tylko wtedy, kiedy naród władzę, no i władza naród też mieć będzie na uwadze. Daj, 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 daj. Dokonać. Rząd ma wybrać dobrą drogę, naród ją pokonać. Lecz jeżeli taka droga będzie jednak zmorą, ludzie pójdą inną drogą. Nowy rząd wybiorą. Daj, 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 daj. Roztrwonić. Mądrych ludzi trzeba słuchać i jak skarbik chronić. Daj, 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 daj. Mądrych ludzi trzeba słuchać i jak skarbik chronić.
E, kako Poljaci lepo pevaju, ili tako, profesorko Rosić? Sve vreme ste, vidim, veoma je zadovoljni izborom muzike našeg muzičkog urednika Predraga Vasića.
Hvala, hvala. To je Eva Demarčik, pre nekoliko dana je umrla. Inače,
poljska šansonjerka.
Najpoznatija. Apsolutno ja nema ravne. Ja se sećam, u redu sam čekala još kao studentkinja satima da bih mogla da je slušam.
Da. Profesorko Rosić, evo, mi smo rekli da je glavna izgleda osobina. Bez te osobine, vjerovatno, takav tip čoveka ne bi ni napisao knjigu poput Zarubljenog uma. To je osobina koju je nosio u sebi
protivurečnost
i to ga je određivalo na neki način, što se eto videlo i u tom diskursu polemičkom u Zarobljenom umu, pa imamo likove alfa, beta, gama, delta. To je malo neobično, ali nemamo vremena sada da pričamo o svemu tome, nego o ovoj zbirci pesama, da podsjetimo na tu zbirku pesama Drugi prostor, u kojoj se kao najvažniji čita teološki traktat. On se na taj način opet zamerio Poljacima u poimanju onog što je religijsko biće u odnosu prema religiji. Počeo je da se preispituje u godinama, da, 92 godine tad ima. Da li postoji Bog?
Da. Pre, samo ako imam vremena malo. Dakle, znate da je Sol Bellow rekao da Nobelova nagrada može da bude poljuba smrti.
Sa 80. godine Nobelova nagrada, je li tako?
Da, a Miloš je dobio 80. Da. godine. Kod Miloša je bilo suprotno. On je toliko radio, putovao, pisao i odjednom ljudima se učinilo, pa dobro, piše neke eseje, neke pesme, umirili su se. I objavljuje pesmu To, a u toj pesmi, neću o njoj govoriti, nemamo vremena, ali u njoj, između ostalog, piše, na primer, o nekoj svojoj ljubavi, Njen šešir slila cvećem, nosila je gaćice s čipkom. Pirovao sam s njom kraj peškira i šaranog sunčanih pajkama. Na drugom mestu, pošteni opis samog sebe s časom viskija, recimo u Minneapolisu. On gleda, posmatra mlade devojke s kratkim suknjicama i Poljaci su se šokirali, znate. Kaže, seća se, na primjer, neke svojih ljubavi. To je u pesmi to, između ostalih i takve pesme. I tome su se uzmirili. Odmah, ni godina dana nije prošlo, ni godinu dana, pojavio se Miloš sa knjigom pesama Drugi prostor. I taj teološki traktat, koji ima 23 pesme, gde on razgovara slobodno sa Bogom. I tu dolazi ta njegova protivurečnost do izražaja, ona ista koja je bila u Zarobljenom umu, za koju on kaže da ga je Simone Weil, čitajući nju, on je naučio kako da se bori, jer kako kaže, od rođenja je protivurečan. Dakle, s jedne strane, on veruje, ali je uvek išao po ivici maniheizma, a s druge strane, hoće istinu. Znate, kad je Dostojevski u dnevniku pisao Bog ili istina, on je rekao Bog, vera pre svega.
Isus.
A kod Miloša je istina na prvom mestu. I jer kaže, zašto teologija? Jer prvo treba da bude prvo, a to je pojam istine. I u jednoj drugoj od tih pesama, nemamo vremena, kaže, mi smo kunići koji se igraju, nesvesni da će otići pod nož. Kad se zaustavi srce, nastaje ništa. Kažu moji savremenici, sležući ramenima. Hrišćani su izgubili veru u strogog sudiju koji osuđuje grešnike u kotlu s ključalom vodom. I tu je strašna optužba vere i Boga. Kao što znate, Poljaci su možda najkatoličniji, najviše katolički narod u Evropi. Oni su prosto bili
zapanjeni,
fascinirani, da. Ali kad sam ja sa Milošem razgovarao, pa ništa, oni su to dobro primili. On je mislio, zato što su ga često pozivali da odgovara, ali s obzirom njegove godine, oni nisu mogli da mu postavljaju teška pitanja.
Da, iz biografije Miloševe da pomenemo činjenicu da je on bio u poljskoj diplomatiji i dobrovoljno izašao iz te branše, bio je karijerni diplomata, postao je emigrant u Parizu, ili tako?
Da.
Onda je ipak posle izvesnih peripetija koje su se smirivale u nekim svojim fazama, bio profesor i u Americi na Berkliju i predavao je slavenske književnosti.
Možda kažem, da je nije recimo dugo kao Andrić, ali bio 4-5 godina u Njujorku i Vašingtonu. I to je bio na nižim mestima, nije on bio nikad ambasador, tek je u Parizu izabran za sekretara ambasade, jer Poljska nije imala tako obrazovane ljude među komunistima. I upravo Gama iz Zarobljenog uma, to je Jerzy Putrament, velika figura u ono vreme, njegov školski drug iz Viljusa, poslao ga na to mesto. Ali kad je počeo da radi u Parizu i jednom prilikom je došao u Varšavu, kaže, video sam, stražan je bio prizor za mene, radnici u ranu zoru, smrzavaju se u nekoj lošoj odeći na kamionima, idu da rade, a ja sam u elegantnom odelu i rekao sam, ne, ja to više neću. Dao je 1. februara, otišao je u emigraciju. Znači, ostao je u Parizu.
On je udoban život zamenio nesigurnim.
Da, baš nesigurnim i neudobnim.
I neudobnim, da. Njegova supruga, kada je on dobio Nobelovu nagradu, nije bila ni malo srećna, jer izgubila je onu pažnju koju je do tad imala, zato što je bio svetski značajna i priznata zvezda.
Ja sam mu postavila to pitanje, međutim on je rekao, znate, kad smo živjeli u Francuskoj, ne u samom Parizu, i vrlo jako se mučili, onda je hteo da ide u Ameriku, imao je poziv još tada, pre 60. godine, i nisu mu, američka ambasada mu nije dala vizu, a njegova supruga je rekla, vidite, niste mu dali vizu, ali znate, jednog dana on će dobiti Nobelovu nagradu.
Eto, ona je osetila da će tako biti.
Ali poslije je bila nesrećena, ona je bila bolesna kad je dobio ono vizu.
Amerikanka koja je i sahranjena.
Ona je, ne pomešali, to je bila Poljakinje. Tek kasnije se upoznao doba sa 72 godine, ženi Amerikanka.
Ne moram znati i o suprugama kada se bavim delom na način na koji se bavim, a već sam započela. Da, Česlava Miloša. Naša današnja gošća, profesor dr. Ljubica Rosić, nije samo prevodila dela Česlava Miloša i radila intervjue sa njim, radila je i druge značajne intervjue, recimo sa Danutom Ćirlić, Rišardom Kapuščinskim, Kazimježom Brandisom, Evom Lipskom, Aleksanderom Fjutom, Adamom
Mihnjikom,
pa znate, to su vredni intervjui. Ja se nadam da ćete vi uskoro objaviti knjigu i da ćemo mi biti u prilici.
Upravo pripremam.
Odnosno, naši slušaoci, budući čitaoci, da će biti u prilici da čitaju sve te intervjue na način na koji sam ja u rukopisu čitala intervjue koje ste imali sa Česlavom Milošem. Hvala vam na gostovanju.
Hvala vama.
Naša gošća, recimo još jednom, bila je profesor dr. Ljubica Rosić, koja više voli da je književni prevodilac kada je predstavljamo, nego univerzitetski profesor, ali to je njen problem, nije naš. Mi se držimo fakta. Da, današnju emisiju su realizovali tonski Vesna Tošović, muzički urednik je Predrag Vasić, organizator Rada Čorović, autor i urednik Meliha Pravdić, i uživajte. Nabavite neku od poljskih knjiga u prevodu Ljubice Rosić i bit ćete zadovoljni.